Schale, wird der Liebe verbannt, der Dame der Versicherung, das wird es noch nicht geschieht, warum er alleine in ganz gute Patente an der Kopf geklappt. Aber im Sinne des Sachbarismus des Schäden der Pläne, diese Familie, die in der Kopf war, war für das Jahr auf der Karriere.
حماس فصلا جديدا في معاملة النار والسياسة. أهو انقلاب أمريكي حقيقي أم مسرح من الدخان؟ وإلى أين تمضي قضية فلسطين وسط عواصف التحولات؟ إذن غزة بين النار والسياسة عنوان حديثنا في هذا البث. يمكنكم إرسال الرسائل النصية والصوتية أحبتي الأفاضل على تطبيق الواتساب والتليجرام لبرنامج فلسطين اليوم 0098-9-1-5-4-8-9-9-5-5. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا البث. بعد بيان ناري صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحدد فيه حركة حماس بكف أبواب الجحيم إذا لم يقدم ردها قبل مساء الأحد على خطته لإنهائها، تتحرك الرمال في المنطقة من جديد. في المقابل لم تتأخر حماس طويلا، وبعد ساعات فقط أصدرت بيانا مفاجئا أعلنت فيه موافقتها على الإطلاق الفوري للأسرى الأحياء شرطة وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بالكامل من قطاع غزة. لكن الحركة وبحنكة سياسية لافتة أوضحت أن ملفات السلاح مستقبل القضية الفلسطينية ستبقى بين التفاوض، ولم تمانع في تسليم السلطة فورا لحكومة تكنوقراط فلسطينية تشرف عليها مصر. فتحت الباب أمام أسئلة: هل توضع غزة؟ هل يفصل القطاع الضفة الغربية؟ أسئلة قالت حماس إنها لا تخصها وحدها، بل تخص السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والقيادات العربية والإسلامية، لأن مستقبل فلسطين لا يرسم بيد واحد. في بيانها شددت حماس على ضرورة موقف وطني جامع وموقف عربي وإسلامي موحد، مؤكدة أنها لا تسعى لاختزال المشهد الفلسطيني أو احتكار العربي. وبين شد وجد بدأ أن الحركة ربحت الجو، فقد نجحت في إدارة الملف بحنكة وذكاء، وقبلت بما تعتبره الهم الرئيسي لترامب إطلاق سراح الأسرى الأحياء، خطوة جعلت الرئيس الأمريكي نفسه يقول بوضوح على تل أبيب أن توقف القصف على غزة فورا حتى يتم إطلاق الأسرى. ثم سارعت مصر وقطر إلى تأييد موقف حماس، وأعلنتا استعدادا للدخول في مفاوضات مع واشنطن حول التفاصيل الغامضة. بدا أن ما جرى في لقاء ترامب مع نتنياهو لا يشبه ما وعد به القادة العرب والمسلمون في لقاءاتهم السابقة. أما في تل أبيب مستمعينا الكرام، فارتباك كبير. قناة الثانية عشرة العبرية تنقل عن نتنياهو قوله قبل إعلان ترامب أن رد حماس رفض للخطة، وقطع ردا أمريكيا قاسيا عليه. لكن المفاجأة كانت في الاتجاه المعاكس تماما، ترحيب أمريكي سريع، دعوة واضحة إلى وقف القصف فورا على. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة بظل رد حماس على الطلب الأمريكي، وافانا الزميل سعيد موريني بالصورة الصوتية التالية.
المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة بدأوا مباشرة بالاحتفال بمجرد أن سمعوا أن حركة حماس قدمت ردها على خطة الرئيس ترامب. الناس هنا تنتظر أن أو تتوقع أن يتم وقف إطلاق نار سريع بعد رد حركة حماس. لكن على الأرض نبدأ بما يجري في مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي زعم أنه لن يكمل احتلال المدينة يمنع أي مواطن فلسطيني من النازحين الذين خرجوا من المدينة بأكملها إلى العودة إليها، وبالتالي طريق الرشيد الذي يربط مدينة غزة بالمنطقة الوسطى ظل مغلقا، ومن حاول من المواطنين الفلسطينيين العودة إلى مدينة غزة بناء على التطورات الجديدة جرى إطلاق النار عليه، وبقيت الطريق مفتوحة فقط باتجاه المغادرة من مدينة غزة. داخل المدينة نفسها حاول المواطنين من المواطنين عدم التوجه إلى هناك، لكن أيضا جرت عدة غارات إسرائيلية سواء شرق المدينة حيث استشهد ستة من المواطنين الفلسطينيين في قصر زايد في حي التفاح، أو حتى في منطقة اللبيدي في شارع النصر هناك أيضا ثلاثة من الشهداء. وبالتالي نستطيع أن نقول أنه على الأرض لم يتغير أي شيء من الناحية العسكرية. الجيش الإسرائيلي يطلق النار على كل من يحاول أن يدخل المدينة، كل من يتحرك في الأحياء التي يسيطر عليها، ويسيطر على مساحة كبيرة من مدينة غزة، وكذلك نفس الغارات جوية على أهداف داخل المدينة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة كان هناك غارة وسطها يونس، لا يتوقف جنوب قطاع خان يونس لا يتوقف إطلاق النار. طفلين وأصيب ثمانية في غارة إسرائيلية وقعت صباح اليوم. لذلك على الأرض نستطيع أن نؤكد أنه لا تغيير على الإطلاق في سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه النازحين وتجاه المدنيين الفلسطينيين. وينتظر الناس هنا أن يجري تطبيق عملي على الأرض يوقف نزيف الدم.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول
لكل
سعيد على هذا التقرير الذي استمعنا إليه وينضم إلينا في هذه اللحظات ومزيد من التفاصيل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم.
فيها شعون بين لومي الكتسار
شعر جزيلا بسيدي الفاضل على حضور الدعوة حضوركم معنا في هذا اللقاء. هل يشكل قبول حماس بإطلاق الأسرى الأحياء نقطة تحول في موقفها السياسي؟ هل يمكن النظر إلى هذا القرار على أنه تنازل
خزير مشاء 650 آل شباب واشنطن في هشاؤون هبندومي آل هجلين 19 متين في كدر شيل 15445 كيلو هرتز توليران مشدير جام شدور خزير مشاء 24 مشاء 54 بكوكر في هشاؤون هبندومي آل هجال 22 متين بيت هيدرشيل 13,740 كيلو هيرتز.
لكن من المرض يعني اليوم أن حماس أعلن عن جراج النظر لهذه المبادرة الأمريكية.
يتعلم بكروت إفكول إيران وإيران بأن سعودة مريان يتساك شهر خميس حد بيرد نتعلم جم لخبس أطار حول إيران وإن تحمد على كتوبك بارس تدي دوت آي آر
اتش بي. ويمكن أن يواجهوا فترة طويلة، لكن هذا الاتجاه يعني هذا
الدؤار ها الكتروني شلون قول زبي ديران اتسان جيميل دوت كام انو ننسئين جام بشتور ها قبرتيوت بإنستغرام فاز تودي هيدرو بتليجرام ايران راديو وبي تويتر قول زبي ديران.
هذا موقف جيد اليوم لانها يعني اولا اثبتت حركه حماس ومقاومتها.
عزيزي الكريم شالوم راغ لكم بودكاست السيره تشكريم عام قرشميم ال اسرائيل فريق ربيعي البودكاست شومئيم نصار بمحليكه التكشفتي شل ايران راديو إن أمنين بشموة أود بالتسليم السوق زي يخولين ينفو أتام بأتار إيران راديو ويجام برشتوت وخبرتيوت عن شم إيران راديو كأي آر. نتخيل فريق ربيعي مستشو شل كوفيسور إيلان فاكي شي كتبتو إسر كتيسور كالمتقوت مفرسموت على إسرائيل كان ميثز عباد إسرائيل أفوت كسي أنو دانين دكبرين شأناشين رجلين خشبين شهم نخونين أبال هم لو فريق هذا ندون بمتوس نصاف على إسرائيل لفي سيونيوت هي لو كولونياليزم حكيم هميتوس هذا أمر شيها فلسطينيين أزبو لرسونام إت ملتان بي 1948 كيني حيم زي بإمت حيا كخا حيم إسرائيل إينا كفاني بي كولونياليشتي بها فلسطينيين עזבו את אדמתם מרצונם, תצטרפו אלינו לפרק הרביעי של 10 המיתוסים על ישראל, כשאנחנו בוחנים את הנושא הזה. פרופסור אילן פפר, מחבר הספר שרה המיתוסים הישראל, אומר שהמדינה שנקראת ישראל מבוססת על שלל מיתוסים לא אמיתיים שנעשו במיומנות ועדינות, אשר מטילים בספק את הזכות המוסרית של הפלסטינים באדמתם. התקשורת המרכזית והאליטות הפוליטיות של המערב קיבלו את המיתוסים הלא אמינים הללו כעובדות ברורות בלתי ניתנות לערעור. באחת המיתוסים נאמר כי העם הפלסטיני עזב את עצמתו מרצונו וישראל היא בכלל אינה מדינה קולוניאליסטית. אמירה שלמרות שהיא לא מוכנת בספק על ידי רבים בעולם, אבל עד עשרות שנים לאחר המונות המחקר הישראלי התקשורת של המיתו וכנותיה התעקשו שהיא עדה. וכדי להטיל ספק באמירה החוקית הזו של הישראלים, אלא מפפה בדק שוב את המיתוס הראשון, שלביו פלסטין היא ארץ ריקה, על כך דיברנו בהרחבה בפרק הראשון של הסדרה. אילן פפה ציינתי כאשר המתנחלים הציונים הראשונים הגיעו לארץ פלסטין, היא לא הייתה ארץ בלי תושבים. וכזו הייתה ברורה לקברניטי הציונות לפני הגעתם של הציונים. חברי המשלחת שהגיעו לארץ פלסטין כתבו בטוח ששלחו לעמיתיהם שאיכון כי התחלה היא אישה יפה, אבל היא נשואה לגבר אחר. כשהגיעו ראשוני המתנחלים לארץ פלסטין, הם הופכו להסתכל באנשים הילידים. מנקודת מבטם הפלסטינים הילידים הם חולשים וזרים שכבשו את מלאכתם. הקברניטים הציונים אמרו למתנחלים שהתושבים המקומיים החיים בפלסטין אינם נחשבים ילידים. אין להם זכויות בתחומת פלסטין, ולא רק שהם אינם הילידים, אלא מהווים גם
בעיה שיש פה.
הקולוניאליזם ההתנחלותי שהדוגמה שלו היא ישראל היה שונה מהקולוניאליזם המקובל בשלושה היבטים. ההיבט הראשון הוא שהמושבות מסתמכות על האימפריה הקולוניאלית רק בהתחלה באופן זמני למען הישרדותן. במקרים רבים, כולל בארץ פלסטין ובדרום אפריקה, המתנחלים שבחרו כמולדת לאחר זמן מה כבר לא היו שייכים למדינה שכוחה האימפריאלי תמך בהם במקור. בדוגמאות אלו, לעיתים קרובות לאחר זמן מה הכריזו המתנחלים על הפרדה מאותה אימפריה והגדירו את עצמם כאומה אחת חדשה. לפעמים אפילו באמצעות קרבות משחררים נגד עצם האימפריה שתמכה בהם כדי שיוכלו לכבוש את אדמתה של אומה אחרת ולהתיישב בה. דוגמה לכך מה שקרה במהלך המהפכה האמריקנית נגד בריטניה. ההבדל השני הוא שהמוטיבציה של הקולוניאליזם ההתנחלותי הגיעה מהרצון לכבוש את האדמה להקים מולדת עליה במדינה זרה, בעוד שהקולוניאליזם המקובל בנחלותיו הגיאוגרפיות החדשות شو تتكلم بشئفة لهشتبه على أكثرات الطيبة بو على أحارب اسمع ولهشتبه الشام ההבדל השלישי קשור לסוג ההתנהגות שבהם מול יעד המקורים החדש. בניגוד לפרויקט קולוניאליים שנעשו בשירות האימפריה או ארץ המולדת, המתיישבים המתנחלים היו כמו קבוצה של עקורים שחיפשו לא רק בית אלא מולדת. הבעיה הייתה שהרצות המולדת החדשות הללו היו למעשה מאוכלסות אנשים אחרים. הנרטיב הרשמי של ישראל לא היו מוכנים לתת אפילו שמץ של זכות מוסרית לפלסטינים להתקומם נגד הקולוניזציה היהודית של מולדתם שהחלה ב-1882. מאז הימים הראשונים הציגו הציונים את ההתקוממות של הפלסטינים כתוצאה של שנאת היהודים. הפלסטינים הואשמו בהקמה של תנועת טרור אנטישמי במחאות על רקע אותה טענה של שנאת היהודים. השנאה שהתחילה עם הגעת המתנחלים הראשונים לארץ פלסטין ונמשכה עד קום מדינת ישראל במחאות. אבל יומני הציונים הראשונים מספרים סיפור אחר. הזיכרונות מלאים בדוגמאות ובמקרים שמראים כיצד מתנחלים הראשונים זכו לקבלה טובה מצד הפלסטינים, כיצד הציעו להם הפלסטינים נכסים ובמקרים רבים לימדו אותם כיצד להבש את האדמה. רק כשהתברר שהמתנחלים לא באו לגור עם הפלסטינים היהודים אלא לגרש אותם ולתפוס את מקומם, החלה ההתקוממות של הפלסטינים שהפכה במהירות למאבק הדומה לכל מאבק אנטי-קולוניאלי אחר. עם זאת המתנחלים הציונים לא התרשמו מקבלת הפנים האנטי-קולוניאלית של הפלסטינים. את הפלסטינים לא הייתה אפשרות להשיג מקלט או עבודה כתף על כתף, כאשר הציונים אמרו בצורה ברורה מאוד שיש לזרוק את הפלסטינים עם כוח משוק העבודה ואף להחרים את המתנחלים שעובדים עם פלסטינים. דוד בן גוריון הקפיד להגדיר את כוח העבודה הערבי כמחלה שהריפוי היחיד ממנה הוא בהחלפתו הכוח העבודה יהודי. זהו בן גוריון שהפך למנהיג הקהילה היהודית המתפוררת בארץ פלסטין והפך גם לראש ממשלת ישראל. הוא הציג את הפעלים העבריים כדם בלי שירגם על העם היהודי מפני תסכאון
ומחפש.
עבר זמן מסוים עד שהתעוררה התנועה הלאומית הפלסטינית. ההתפתחות הראשונה של הלאומיות הפן-ערבית הייתה במחצית השנייה של המאה ה-19. זה הביא את התקווה שהחלקים הערביים של האימפריה העותמנית יהפכו לרפובליקה ערבית עצמאית בדומה לארצות הברית או לאימפריה ערבית עותמנית כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית. התנועה הלאומית הערבית הראשונה נקראה הומיה או לאומיות ערבית, והגרסה הבאה והמקומית שלה נקראה וואטניה או לאומיות. אינטלקטואלים ופעילים פלסטינים הצטרפו לארגונים ותנועות רבות בשאיפה להשיג אחדות ערבית עצמאות. רבים חלמו על רפובליקה ערבית מאוחדת. خلقان من شكوك يام لتئوريات سوريا هالدولة رايون شرآ بتنسيس من فزاش المدينة خدشة شجام أرد فلسطين حيث خيلي مننا بخول بكري أفلسطينيم بين إيم هايو كان حربيم بأميين كوميين أو إلي شنمشكو لتئوريات سوريا هالدولة
آخ قد
نور التالي يوز خيلك
من دينا
يوديد شعب
تسوق ناس حادث إيمانه بعدالة
ومطان إيمها
فريتين
بين هتسيرو كذيرور شهم مخانين لخلوق إت هارث إيم إلي شبئيمة تكرو لإيرت فلسطين في أطاق كفا أبال هم لو يقبلو يوتر مهجرين أكل هم أقاد بها كولكتيفيش إلى فلسطينين يتكبش دا مصاد هرخاب شل هاو إيجاع على أمنيت فلسطينين في إلتشهم أوت بيت شهاتي في نسبة يتكيين كآم باشنا
أن يقتل 10,000 من أسرتها بينهم زوجها ليرفعوا شهداء في الحرب إبادة المعروفة
لأن عايشة دور الأب والأم
לפני הפסקת ההגירה היהודית לארץ פלסטין והקמת מדינה פלסטינית עצמאית אחת ניסו הבריטים לקדם הסכם ליצירת שוויון בין שני הצדדים המנהיגים הפלסטינים בניגוד לרצון העם שלהם הסכימו שהמתנחלים היהודים ישתתפו באופן שווה עם הפלסטינים במבנים העתידיים של המדינה העתידית לאחר סיום המנדט הבריטי אבל הקברניטים הציונים תמכו ברעיון לאחר שחשבו כי הפלסטינים לא יקבלו השתתפות בממשלה משותפת הייתה בדיוק ההפך מכל מה שהציונות רצתה להשיג וכן ההצעה נתחתפה מהצד הציוני והסוגיה הזו הובילה להתנגשויות
והאימותים
שהחצו בשנת 1999 כמובן היו סיבות נוספות לגל האלימות שהיה הגל החמור ביותר מאז הכנסת המנדט הבריטי לארץ פלסטין. גל האלימות הזה הוביל לשלילת הבעלות החוקית של הדיירים הפלסטינים על הקרקעות שספרו מאנשים מקומיים או בעלי קרקעות שלא היו מתקוררים שם ומכרו אותם לקרן הקרקעים. דיירים וצמיתים חיו באדמות אלה במשך מאות שנים אבל מוכרחים כעת לחיות בשכונות העוני וברחובות המלוכלכים הצפופים והעניים של הערים באחת משכונות העוני הללו בתחילת שנות ה-30 הוביל הסורי הגולה זיפין חסם את חסידיו ופתח במלחמה אסלאמית קדושה נגד בריטניה והתנועה האסלאמית. המורשת שלו נשתמרה עד כך שהזרוע הצבאית של תנועת חמאס נקראה על שמו. באותם ימים התנועה הלאומית הפלסטינית ראתה בציונות פרויקט קולוניאלי שצריך להביס. כשהבריטים החליטו להחזיר את פתרון הסוגיה הפלסטינית לאומות המאוחדות ב-1947, הציעו הפלסטינים ומדינות ערביות נוספות להקים מדינה אחת במקום המנדט. האום קיים דיונים במשך 7 חודשים שנוגע לגורלה של פלסטין כאשר בחן שתי הצעות. ההצעה של הפלסטינים להקים מדינה אחת שתקבל את המתיישבים היהודים בארץ פלסטין אך לא תאפשר התיישבות ציונית נוספת ובניית התנחלויות והבאת מהגרים חדשים. האפשרות השנייה הייתה לחלק את הארץ למדינה ערבית ומדינה יהודית. באופן מפתיע, האום העדיף לבסוף את האפשרות השנייה. המסר שלהם לפלסטינים היה, אתם לא תוכלו לחיות בארץ הזאת, ביחד עם המתיישבים היהודים. אתם תוכלו להציל רק חצי מהמולדת שלכם, ועוד החצי השני יהפוך מולדת למתיישבים היהודים. לאור הפרשנויות הללו הופכת הציונות לתנועה קולוניאלית, והתנועה הלאומית הפלסטינית הופכת לתנועה אנטי-קולוניאלית. עד 1945 הצליחו הציונים למשוך לארץ פלסטין יותר מחצי מיליון מהגרים יהודים, בזמן האוכלוסייה המקומית של פלסטין מנתה יותר מ-2 מיליון אנשים. חלק מהמהגרים היהודים הגיעו באישור ממשלת המנדט, חלק ללא הסכמה, לא התייעצו עם האוכלוסייה המקומית ולא נלקחה בחשבון את ההתכוננות לפרויקט הפיכת פלסטין במדינה יהודית. המתיישבים היהודים הצליחו להקים ממשלה בתוך הממשלה ולבנות את כל התשתית
הממשלה, אבל הם נכשלו בשני ההיבטים.
הציונות הצליחה עד אז מלחור של 7% מהתמת ארץ פלסטין, 7% אלה לא הספיקו להקמת מדינה, והציונות תמשיך לבנות שוב. הפתרון של התנועה הקולוניאליסטית הציונית היה כביצוע מעשי,
מעשי טבע מפי אנשים.
כדי להרחיב את השליטה על האדמה ליותר מ-7%. המתיישבים החליטו גם לגרש את התושבים המקומיים ממולדתם, להבטיח רוב של האוכלוסייה, כך עשו הציונים ותומכיהם במשך כמה עשורים. אז הציונות הייתה פרויקט קולוניאלי התפתחותי.
תנועה שנכנש
עדיין לא הקיאה לסוף הדרך ולא הקימה את כל מטרותיה, כי ארץ פלסטין עדיין לא יהודית מבחינה דמוקרטית, למרות שיש לישראל את השליטה על כל האדמה מבחינה מדינית, עדיין ממשלת חלקית היא עסוקה בבניית
התחלות
חדשות
וכלים בנגב, סובתתה חלקית
ומטרה להגדיל את מספר
נתחדש
עם עתה ינשוללת מהפלסטינים את רכושם, ועדה ינשוללת את זכותם של התושבים המקומיים ומולדת שלהם.
לכן,
לפי מחקרה של אילן פפר, המיסוס הזה שקרי לחלוטין ונפסד. אילן פפר מהתחלה אמר על זה מיתוס. ובכן, הציונות היא תנועה קולוניאליסטית כאשר משתלטת על מולדת ולא נרתעת במעשי הרצח והגזילה להסיק את מטרותיה. תודה שקשבתם לפרק הרביעי של הפודקאסט 10 הטעויות הפופולריות על ישראל. אנו מצפים לשמוע מתעדיכם על סדרת הפודקאסטים הזאת. אם התוכן של הפודקאסט הזה היה מעניין אתכם, אנא שתפו פעולה ואיתנו עם אחריכם. תודה שהקדשתם מזמנכם
להאזין לפודקאסט הזה. עד هذا وشهدت بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى ازدحاما للمصلين بعد منعهم من الوصول للبلدة، وخاصة عند أبواب الأسباط والساهرة والعمود. الشبان عند باب حطة ودققت ثلوياتهم منعت آخرين
من المسجد.
سمعنا الكرام من القدس إلى الضفة الغربية، حيث واصلت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت حملات اعتقال
أخر مكة شسع طابع بين قول الأقصى
تخللها عدادات على
تخليل
اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سنة أمجد ماجد نصار قاطقة
مركز أمريكا أرم زيتونة كابر برديه على حالة مكيبين استراتيجيين شل هفوسة
أما في رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب الأكثر
كي توسط المشتر الصيوني
شمال شرق رام الله بعد مداهمة منزلية
هيدئة لكريسة أوريوت بتخون هاي إسرائيليوت هنوصص على هرتعة بهترعة
مكان البيرة
والسيدة في ريما هي
رسانة ومورعين شمال غرب رام الله
هي بروان شرق فلسطين
بسياقي اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعب
تخون مخشرة للنطباخ
نهاية الموان النايب والبكر
وحولتها
إلى سكن عسكرية
لمشتار هاي إسرائيلي شعيف تانيد لمشوخ يهودين بفلسطين
بتعنى لسفاك
لتخون يهوديها عولان أولوان همكاش سافاك همشتار هاي إسرائيلي
فيما اعتدت قوات الاحتلال على المواطن ضياء
الكاهن بضرب
المطرح الضروري على حالة جبل جرزين مجنون بنابلس
وشاللة إسرائيل
والاعتداء عليه بالسلاح على صدره
عد أشر شيط وجبها تدخيله لها
العلاج
عزيبتها هدوخ كوفيا كشلونها شل إسرائيل باهت مددوت عنها تكون موتها فلسطين كوفيين لأفدان تكيدوها
إلى اليمن مستمعينا مستمعاتنا حيث عمت ميدان السبعين العاصمة اليمنية صنعاء أكثر من 500 ساحة مدنية وطنية في مدن
كشالون كاستروفالي
الرابع 14
محافظة يمن هذا
يوم الجمعة يوم أمس تسريرات مليونية تنفيذ استمرار المواطن اليمني للمساندة للشعب الفلسطيني تحت شعار رفضا للمؤامرة الصهيونية الأمريكية وثباتا مع غزة حتى النصر. وفي بيان لها جددت المسيرات اليمنية المليونية
كريم مركز مختار زيتون كاتب
أنه لا يزداد إلا صلابة مع
الشدد حقيقة
إلى ازدياد القناعة الأمنية
والعيرها قدش
كلما وجه العدول التكارب ضد
الإسلامية
والمقاومة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل إبراهيم
نجدها كبوش بالسياسة أوتا كخلي يعيل لنموش سخويات عام الفلسطيني لهدقيش اتكشالون ديشوت بشارة بينتايم همت كفاها أدواريت شل همشتار هاي إسرائيلي على عزة أفخا ات همشتار لممشلة سنوعة ومبددت بخلها عولان همت صد شيني خسكا ات معقال هتميخا بفلسطين بيها تكون موت شل فلسطين بكارب أموتها عولان لكارب نيها النوعر ستودنتين بخوجين معربيين. همشتار هاي إسرائيلي هاي خيل ات من خمتوني قدها عامها فلسطيني بمترا لهشميد لخلوتين ات تنوعات خماس ولها خزير اتها اسيرين هاي إسرائيلي من رصعة عزة بشبيعي بأكتوبر 2023 بتميخان لآم التعام رصعة بريد ولان لآخر يوتير من 15 خوداشين شلق شعيم برصخ عام بعزة هفت سسط بأتي خولين وفاتي سفر لهشمدت هالتشتيوت برتسوعة إسرائيل لو هيسيجا ات مطلوتيها لهم الخما بنقلتسا لهسكيم لهسكت إيش بهتخلت أخلفتها سيرين شلا بتمورا لشخرورها أسيرين هالفلسطين علي دي هاتكومينوت هالفلسطينة عاد كان توفني تشافو
كلما لا لدى الأعداء
الشعب اليمني يخرج في صنعاء وفي جميع المحافظات ومختلف الساحات اولا ليجدد العهد والوفاء لسيد الوفاء وسيد المقاومه السيد الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله ولصفيه السيد هاشم صفي الدين ولكل شهداء المقاومه في لبنان وفي العراق وفي ايران وفي اليمن وفي كل محور المقاومه.
المشاركون في التظاهره بارك قرارا هي اليمنية تفرق على كيانات أمريكية معاني الشعب اليمني واعتبر ذلك حقا مشروعا ومطابقا لمبدأ المعاملة.
نحن إلى جانب هذه المواقف وإلى جانب قيادتنا في صنعاء ونشد على أيديهم بفرض المزيد من العقوبات على الشركة الأجنبية وكذلك على الملاحة البحرية الأمريكية.
يتابع اليمنيون باهتمام بالغ النشاطات المعادية للاستقبال العالمي في المنطقة. ويؤكدون أنهم على جهوزية كاملة لمواجهة أي طالب، وأن إسرائيلهم لغزة لن يتوقفها إلا بتوقف العدوان عليها.
نشكر الزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، لم تعد القضية الفلسطينية بعيدة عن ضمير العالم. قد شهدت العواصم الأوروبية مؤخرا مظاهرات رادبة ومسيرات تضامنية واسعة دعما لغزة ولمسؤول السكون. أعلام فلسطين ارتفعت في قلب باريس وبرلين ولندن، هتافات نادت بوقف المجازر ورفع الحصار، مشهد أكد أن الشعوب مهما اختلفت لغاتها وثقافاتها تتوحد أمام قضية العدالة. الزميلة فاطمة شاهين.
غليان التي أوروبا والعديد من دول العالم رفضا من قرصنة الصهيونية والهجوم على أسطول السمور لكسر الحصار على غزة الغارقة بدماء أبنائها المجوعين بآلة الإجرام الصهيوني الأمريكية. إيطاليا مجدداً ينتفض شعبها بوجه الصهاينة وبوجه حكومتهم اليمنية الداعمة لهم. إضراب عام واعتصامات واشتباكات مع الشرطة في مختلف أنحاء البلاد. وفي منطقة بيزا اقتحم المتظاهرون مدرج المطار وأغلقوه لعدة ساعات، حيث عاد أربعة نواب إيطاليين بعد احتجازهم من على متن أسطول السمور.
وضعونا داخل مركز ثم أخضعونا للتحقيق ثم نقلونا مرات عدة بواسطة شاحنات إلى السجن قبل أن يتم الإخراج عنها.
هذا المشهد من مدينة لاهور في باكستان، غضب عارم من تعرض
إيران هرنان كردي كمان إسلامي إيران
للإجرام السكري في غزة.
قصة إطراف فيما يسمى السلام لا تعكس في بقى جهد الإسرائيلية وطن العقيدة اليمن الخطيرة.
تدين هجوم إسرائيل على أسطول التضامن مع غزة وقتل القطاعات وفلسطين مثل الفلسطينيين وليس من إسرائيل.
هذه رسالة إلى قادة العالم وإلى حكومتهم، نقول لهم أوقفوا الإعلانات في هذا الوقت
مع دونالد ترامب، وأن يرفع صوته أكثر بوجهه لأن أمريكا هي التي تدعم إسرائيل بكل ما تفعله.
في عاصمة بغداد اشتباك المشاريع ملأ الشوارع رفضا من قرصنة الصهيونية وإجرامها في غزة.
نشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها. حبتنا الأفاضل من شوارع العاصمة التونسية ارتفعت الهتافات المنددة باعتقال الاحتلال لنشطاء أسطول السمور. الآلاف خرجوا في مسيرات حاشدة انتهت باعتصام أمام السفارة الأمريكية، حيث علت الأصوات مطالبة بالإخراج الفوري عن النشطاء رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة. كانت المظاهرات طبعا بمثابة رسالة قوية للعالم بأن فلسطين ليست وحدها وأن الشعوب ما زالت تنبض بحريتها. المزيد في تقرير الزميل يحيى ريكي
كان عشرة الأحرار في مواجهة جيش جبار من الأيام والأخلاق لا يكون سوى يهتف التونسيون دعم 47 جنسية التحمت في أسطول واحد في مواجهة جيش محصن للدعم الأمريكي، فيما نتنياهو يصر على أن لا يحصل شيء من الحصار.
هذه سفارات اعتداء وليس سفارات دبلوماسية. والدول الغربية الموجودة في تونس اللي منحازة لكيانات العبادة البشرية عليها إما أن تتراجع وإما أننا سنخوض معها حربا.
أنا الحقيقة مانيش خايف عليهم لأن
نعرف قوة
فلسطين لماي خراجري
يا قد السماء نفديك دماء يا أرض المسيح مجرى الأنبياء تعلم يا يهود نحن الغالبون من كل الدول من من بين الشجر مع عصف المياه نحن قادمون
بنای خدا بسرانی برازو خوشویستی رادیو کردی تهران و برنامه فلسطین همای خوراگری سلاوتان به امکاتتان باش خوشویستان و برازان عبدالله عابدین لرادیو کردی تهران و لخزمتان دام با پیشکش کردنی برنامه اکتر لبرنامه کانی فلسطین همای خوراگری او تخوازم که ساغ و سلامت و کامران بن و هروهای و دارم تا کتایی برنامه امجر بیسر و حاورم
نشكر الزميل يحيى دركي على هذا التقرير ومستمعينا في سماعاتنا نصل الى ختام لقائنا فلسطين اليوم نقول تتقاطع السياسه بها وتختلط
اجل شيء رجيمي ساختي اسرائيل لماوي حفتا وكن صلى وحكومتك داجي كربجاران بان جامدان ترندان
نعيش فصلا جديدا
كردي خوكي فلسطيني لما الحاول ان ذكر دو وسترزويني اواني داجي كردوا فلام دست کردنی زاینی سکن با جنوسایدی کارسان باری خوکی فلسطین که امرو که لبچای خوکانی جهان را انجام بگیر که اندلا یعنی تاوان کارانی هی که پیشتر نمونی نمونی او برنامه که لیگ دانوی که آزاده لکتیب یک لجیرناوی من تاستازی اسرائیل جرانوی که میجویی در چونیتی پیکاتینی بونی که ناروا در سرزوین فلسطین در کخوی ناودن اسرائیل برنامه رابردودا لباره شرکانی بونی ناروای رژیم زایین سیر ناوخو دروی سرزوین در جتاوکان فلسطین لدو دانشتوانی خوزیه او سرزوین فصلا کرد در برنامه دا آورک در بینوال شر ناروا و نای صایفان اسرائیل در چوارچه و قواخی زیادی دا کل ناوخو دروی سرزوین در جتاوکان دلائن ام رژیم و پیوشن دینا سرطا باسی شری آگر بکن بگشتی شری آگر بریتیه لکه و دورگرتن لآگر وقت امراضی که جنگی بوله ناو بردن امرو بکن چیانگه و مزرکان فیناو با وخارکان و هم ترسانتون تو قندن شری آگر لچندین سال پیش خودانی روش نکبت لچند بی مای
1936
هر دم به امراضی کاری زایدیکان به اجمار حتون بونمونه دکره اماجب کین با پیغاو رهکارنامه گیمیل هادنه لسال 1936 کتگیز میشه سال 1936 بین گوریون کلر گلاو دار جران حکومت اسرائیلی لسرزوین فلسطین یکم سر وزیران او جمعه لسال 1938 حتی 1953 بو استراتیجیه برا روگونوی فلسطین یکانی گرتبر کلر پروگرام جیم رزبان عبری با گیمیل بینانک برنامه جیم جوری پیشکوتی پروگرامی پرکوبه زایر سکن طلاقه الهیان همان نخشه ایل میل سرچاوگرتون ناوی ایل میلک آفنر فرمانده هاگانه لتلاوی لسال 1906 و فرمانی بین گوریون تمازکره و استراتیجی از ناکون بسند فلسطین یکان تمرجی شوندر انگلیز لفلسطینی لخوده
دلالی به
لسال 1906 آمادکره دواندر لانجامی تیکالکرانی دو گلالی الف و بی گلالی جین آمادکره کبن مای استراتیجی کانی کشتوبری غیبران خبادکاران افسران و سربازانی فلسطینی تناوردنی همو معاوی داره ایو موقع زیزاری اوان فرمتیل تایبه تیو کشتی پیدی لپی او گلالی ماو مزدرکا مبازد بم پیه هرشتی که شیعوی سلطان دباب سوتین دیو ماو خانو برکان دبا یران او سیاسته شرق امرو لدائن سبای رژیم اسرائیل و شاروس که نشنانی زایدی سپیوشن در جده که همو ساله چیل دو مزرع و باخکان زیتونی فلسطینیان در سوتین بجوره جماری دبا خود بهوی آگرزین وکانی سبای اسرائیل ندیگ و 608 حالی دا دیعتر لنوصد دو لارستان و 600 دو باخ توشی سوتان حلبت بین گوریون او گلالش وازی نهینا و رازی نبو وی بمودای چن مانگ دلالی دال یا همان دالید آماده کلاکه چار نوسی که بستیم کن و حکومتی یهودی به در پرانزوی داجیر کردنی سرزوینی کن
في مدينة سنندج شمال غربي البلاد أكثر من 20 سنوات. قالت منظمة الفضاء الإيرانية أن الرحلة الأولى من قاعدة الإطلاق الفضائية في جابهار للصواريخ